Hazır dost egol, yaxşı yomon kunumda, yonumda takkes egol. Bolma hech qa mich qora, yolg'on so'zlab qilma dilim yara, ko'zim xira, qilma hech qachon. Sen shunday ustun bo'lgan, yurtinga posbon bo'lgan, egma boshing yo'lga sirra tillarda doston bo'lgan. Sen martlarning farzandi, buyuklarning dilbandi, sen ham shunday mart bo'lgan, temurdek inson bo'lgan. Mehr bergin onangga, keyin amma tog'anga, farzandlaringga ham ber, shunday bo'lsin mehribon. Otangga sen sodiq bo'l, quyosh kabi yorug' bo'l, yaxshilardan o'rnak ol, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Qadringni biley do'stim, sensan o'zbek farzandi. Hurmat qilgin yurt boshing, ular xalqing dilbandi. Bizlar uchun har kuni mehnat qillar to'xtamay, biz ham xalqqa sodiq bo'laylik, qanotidan biriga kiraylik. Yashagan hayotda yurgan bir yo'lda, o'qigan maktabda, o'ynagan oftobda, sevgan bir qizni degan qirmizni. Unutma chin do'stni degan sen bizni. Do'st bo'lgan doimo hijj bo'lma barqon. Bo'lmagan noto'g'on qilmagin barqon. Men o'zim bir to'son do'st uchun berdim jon. Shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Sen do'stik bo'l, menga chin sirdoshdek bo'l, yaxshi yomon kunimda yonimda takkasdek bo'l. Bo'lma hech qa mich qora, yolg'on so'zlab qilma dilim yara, ko'zim xira, qilma hech qachon. Sen shunday ustun bo'lgan, yurtinga posbon bo'lgan, egma boshing yo'lga sirra tillarda doston bo'lgan. Sen martlarning farzandi, buyuklarning dilbandi, sen ham shunday mart bo'lgan, temurdek inson bo'lgan. Mehr bergin onangga, keyin amma tog'anga, farzandlaringga ham ber, shunday bo'lsin mehribon. Otangga sen sodiq bo'l, quyosh kabi yorug' bo'l, yaxshilardan o'rnak ol, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l.